Nei, þið er ekki að dreyma kæri hlustandi, þú ert að hlusta á hugaburabolta. Ég heiti Vignum Reiðsson og á móti mér situr Gunnar Georgsson. Blessaður, Gunni.
Sæll og blessaður.
Ja, hvað segir í dag, Gunni? Þetta var þung midweek umferð.
Þetta var högg. Ég kem smá brotin maður í þá, sko. Þetta var stórt högg.
Þú ert bógin en ekki alveg brotin, Gunni.
Já, ég veit að ég sko fyrir umferðina þá leit ég á liðið mitt og ég hugsaði að þetta er eiginlega bara fullkomið lið.
Já.
Ég þarf aðeins að fínpúsa vörnina en annars er þetta bara fullkomið lið sem ég með.
Já. Hvað skilaði það í stigungunni?
Herði, ég fekk 36 punta. Þetta var sturla. Það voru 5 leikmenn hjá mig sem byrjuðu ekki.
Já, Erling Haaland, þú varst með hann.
Ég með Haaland. Ég með Saka.
Já.
Ég með fram hjá hérna í
Bournemouth,
ég heldur hreinu. Ég með Paul Torres og Alfie Doughty sem kemur inn á bara.
Já, og Paul Torres spilaði ekki.
Nei.
Nei, ok. Já.
Ég bara
endaði í 36 stigum.
Og ég með Sala, ég með Son, ég með Palmer, ég með Haaland. Og ég held ég bara þessi og Saka, þú veist, ég er með alla bestu leikmennina.
Já.
Og ég fekk bara sjokk, það er bara ég var í sæti 30.000 í heiminum og ég kom inn í sæti 50.000, ég bara
já.
Ég fjall bara niður næst því bara 40%.
Já. Það er svolítið
fast. Svona þessi leikur, það skiptir ekki máli hversu mikið maður planar og allt þetta, þeir hérna já, þeir eru ekki alveg að taka til þeim.
Nei.
Þannig á Englandi.
Já, já svona er þetta. Hérna, ég gerði svakaleg mistök. Eða
sko, já, þú hlustaðir á mig.
Já, ég gerði það líka. Þetta var svona eða tvöföld mistök. Í fyrsta lagi þá seldi ég fótinn.
Já, já. Eins og stór hluti fantasíspilar sem gerði. Tókum eins og menn voru að taka mínus 4 stig til að sækja sala.
Já, þetta er alveg magna sko, en eins og fótinn er búin að vera frábær í vetur.
Já, já.
Og við komum nú inn á það eftir. En það fóru 20 stig.
En þú vilt hafa, þú ættir að vilja hafa Sala móti Sheffield United.
Já.
En hann bara tekið út á 50.900 og það er bara
hann var fyrirlið hjá okkur báðum.
Já, já, já.
Og þú hafðir fyrirlega bandið af Cole Palmer af mér.
Já, ég bara, þú veit, ég
Nei, ég ætla ekki að kenna þér með þetta, Gunni.
Nei, þetta
ég tók sjálfstæð ákvörðun með kaptana Sala.
Það var ekkit annað sem eikaði sen, sko.
Nei, fyrir umferðina. Já, þetta er, sko, þetta var svakaleg umferð, hérna, og byrjaði bara á þriðjudagskvöldið.
Já.
Þegar að, hérna, Everton kom í heimsókn til Newcastle og hérna, náðu í stig bara með góðu 1-1 jafntefli.
Já. Þetta var bara sóknumanna stig.
Já, það var bara nokkuð sangjant stig hjá Everton.
Já, já, algjörlega.
Fannst mér það sem ég sá á þessum leik. Og hérna það byrjaði nú vel fyrir heimamenn því að Harvey Barnes á hérna stóðsendingu á hérna Alexander Isak.
Hann er að koma sjóðhitinn inn í þetta lið aftur maður.
Já. Hann er öflugur. Hann
kemur svo ferskuplegar.
Já, mjög öflugur. Og hérna Alexander Isak sko, hann er alltaf verið orðaður við þessi stóru lið, stóru klúbana.
Já.
Og ég hérna, eina spurningamerki sem ég seti við Alexander Isak, hann er yðurlega middur.
Já.
Hann er svolítið meðsla pési. Þegar að hann er heill þá er hann bara ógeðslega góð.
Hann er bara mjög góður fótbolta.
Já, geggjaður leikmaður. Og hérna
og talaði annan meðsla pési, það er náttúrulega Calvert-Lewin sem að hérna jafnaði.
Já, Dominic Calvert-Lewin jafnaði á vítaspyrnu.
Já, já.
Eftir að Karl Greyið Paul Dummett kemur inn á eiginlega svona hálf tilneittur.
Já, já.
Eddi Há, svona hálf tilneittur Eddi Há að setja Paul Dummett inn á.
Að engan á hóði.
Nei, engan. Hvað gerir Paul Dummett? Hann hangir hann í Ashley Young. Bara ykkur, hann er ykkur fangbröðum við hann, sko inn í tegur.
Ríkala mikið klúður.
Já, hann bara gefur.
Og svo tilgangslust líka bara
Hann bara tapar tveimur stigum bóstarlega fyrir Newcastle Og hérna, hann er ábyggilega svoðið vel á Eddi H eftir hennar leik
Ég heldur betur
og, hérna, En gott fyrir Everton að hérna, Dominic Calvert-Lewin sé komin á blað
Já.
Þegar hann búin að vera að ströggla í vetur lengi, búin að vera meittur mjög lengi
Já, heill Calvert-Lewin er marka vel menn vita það sem hann fylgst með honum
Já, og fantasyspilar þekki það vel
Já, klálega
Mjög vel og hérna En það er svo sem ekkit meira um þennan leik að segja í Nottingham tóku heimamenn í Nottingham Forest á móti Fulham og komast í 3-0, þetta er svona tveir leikir í röð hjá Fulham það sem fá bara á sig alveg glása mörkum og eru bara og eins og í þessari viðreikin eru undir og eru bara svona
Það er lítið bara illa út
Já, þeir voru bara svona hálrotaðir
Já.
Bara með þremu mörkum Morgan Gibbs White kem bætir þarna þriðja markinu á svona eila síðasti naglin en þá voru svona eins og Fulham vöknuðu svona úr rotinu og voru miklu meira með boltan ná að læðin einu marki Tosin Adrabayo hafsendin hjá þeim en lengra komust þeir ekkert í þessum leik eða áttu nú skotreindar eitt í slonu og eitt í stöngina
Já og samt úr þeim að hérna minna hann líka stóra mannin Chris Wood
heldur betur
hann bara, hann hættir ekki
já, hann er bara ólsegur og hérna, skora núna bara í hverjum leik og er með tvö bónustig
já, það skiptir nýlega engu í hvað liðan að hoppa í sko. Hann skorar alltaf
já, Morgan Gibbs White með 43 stig í bónustigakjærinu með 3 bónustig Andreas Pereira fær 1 bónustig hérna hjá Fulham með 27 stig samtals í bónustigakjærinu en mjög sangjast sigur hjá Nottingham Forest og mikilvægunni bara í þessari barátt eftir að það voru dregin hann að 4 stig af þeim og hérna og þeir náttúrulega áfriði ekki hérna eins og við vorum að tala um daginn bara hætt að ná að vera refsað enn frekar
Nei, 4 stig
bara, Já, bara þegiðu bara eins og við tölum og þú veist og bara áfram gakk Það var hérna á suðurströndinni þá var að heimamenn í Bormó sem tók á móti Krista Palas
Já, Bormuð bara orðið alltaf þetta hardcore varnarlið
Já, og eru líka svolítið í svona krísu, meðslakrísu í varnarlínni að sérstaklega hann fór aftan í læri fyrir nokkrum þremmu vikum með eitthvað Marco Senesi
Já
Ég hugsa sé nú alveg 2 vikur ennþá í hann
Já
En Sabirni, hérna úgrænum maðurinn sem að spilaði fanta vel á móti íslenska landsliðunum daginn í hérna úrslita leiknum sæti á EM hann er búin að reynast þeim öflugur hérna í hjartanu og Lloyd Kelly í nýkomin afturinn eftir meðsli og hérna Ól Seigur, hérna vinstri fóta
Já, hafsent. Hann er flottur, hann kemur inn á hárréttu tíma, hann er mjög mikilvægur fyrir þá.
Heldur betur og hvernig líst þér á markmann Neto hjá þeim, hann er alltaf Ól Seigur og næri einhvern veginn hann ver svo mikið á boltungunni
já.
Og svona fantasílega séð það eru fullt af fantasíspilurinn sem eru með Neto í markinu.
Já, hann er að fá mörg skot á sig, þannig að hann er að fá bónuspunktana bara í vörslunum sko.
Já.
Og síðan eru þeir bara búin að vera núna síðustu leikinn og búin að vera að halda bara þó nokkuð mikið að reynu
Já, sérstaklega heima allir
Já, og eiga síðan náttúrulega tvöfaldu umferð núna bara í
Já, 34 Já, einmitt
En þetta er alveg góð markmaður En síðan alltaf Ebrin Esi, hann skorar og skorar og...
Já, Ebrin Esi
Já, þetta var mjög tæft
Já, akkurat Justin Kluivert með sigurmarkið hjá Bormoth liðum gegn Krista Palas og ströggli á Palas heldur svolítið áfrangunni
Það er bara meðsli hjá öllum klúbum núna
Já, og við tekur ekki auðveldur reykur helgina þegar Manchester City kemur í heimsóknu á Selhurst Park hjá þeim Það fyrir eitthvað en svona fyrirfram kannski bara mjög örugur útisögu kannski sem við komum inn á betru og eftir á Turf Morgunni tóku Burnley á móti Úlfunum sko við erum að tala það að Burnley kemst yfir í þessum leik en eru afskaplega miklu klaufarkunni þegar að Ryan Adnuri þetta nú góðu bolti en þeir alveg slökku á sér hann í hjartanum Burnley sko og Ryan Adnuri aðleitt inn í vítateig bara nánast, það réttur utan sko, já, bara inn í vítateig og bara skora bara fallegt skallamark bara, það var hann var bara á algjörlega óvalda högunni
það var engin að pæla í honum
já, var engin,
en, þetta, sko. En þetta er líka, sko, þetta er svona einn af þessum svona svindköllum í fantasy núna, því að þetta er náttúrulega varnamaður sem hann er bara að spila fram í það hann er hann bara kantinum og þú sér það að hann er eitt fram í þannig
Já, akkurat, en Marki og Burnley var líka alveg stór glæsilegt Dara og Shea og þarna sendingu alveg á fjastungina og þar hérna Jakob Brún Larsen mættur og setur hann virkilega fallega í Marki og Brún Larsen var efstur í bónustegakerfinu, hann var með þrjú bónustegi Vitinho var með tvö og Dara og Shea með eitt Hose Sa með eitt hjá Úlónum og Sarabía Pablo Sarabía var með eitt
Já, þetta voru bara sangjarn úrslit
Já, þetta var samt, þessi leik var ekki mikið fyrir augað
Nei, bara enga veginn
Þetta var svona fætingur Stórleikur á Olympíuleikunum í London Það sem að Vestham tók á móti Tottenhamgunni Menn voru að búast við einhverju meira á Tottenham Ég spáði játtöflega, fóði játtöflega
Já, ég horfði á hálfan leikinn sko
Já
Ég að bara komir óvart hvað spörs voru bara rosalega dabrir í þessu leik
Já, flattir
Í að bara það var ekkert að gerast
Einmitt
Og það bara, það sést bara hvað Richarlison það bara vantar hann í lið
Já, hann búin að vera, hann var gríðalega mikilvæg fyrir meðslinn og þeir komust á svaka flug þeir hérna ná rosalega góðu starti, góður í byrjun í þessum leik á móti vestan þegar að Brennan Johnson skorar hann
Já,
á gott laup og hann slekkur á sér Emerson bakgrunni á vestam og hérna hann á mjög gott laup hann var ekki Timo Werner sem á sendingun á hann og þeir komast þarna yfir í 0-1 en Kurt Zuma jafnar með bakinu þetta var ansi gott
ég var nú hissa að það var ekki að mjálma á hann
já tölu nú ekki það ég sko vonandi hefur hann lært sína leksíu kall greiði hann með það en hérna það er önnur saga
ég sá fyrst þá ég þetta bara var stórkúslegt mark sem var þetta sýnt aftur hægt þá er þetta samt alveg stórkúslegt mark þetta er einmitt bara að skora með bakinu
já, ég held hann sé bara að gera þetta viljandi að setja til snertingu bara setu bara bakið
Já, ég menn að hann er bara að reyna
bara stýr honum á markið Þetta var virkilega vel gert kattavinnurinn Kurt Zuma svo segir
En þetta var dapurleikur þetta var bara 1-1 bara sangjant
vonbreiðisleikur
Já, bara mjög sko
Já, í sammálaði mikið vonbreiðisleikur
Og ég er einmitt með þrjá spörsara Já, mér, sko, þetta já var,
og enginn af þeim fekk bónustigunni Brennan Johnson með 2 og Werner 2 Brennan Johnson með 3 bónustig Werner með 2 og Kurt Zuma með 2 bónustig hjá Vestam 1-1 já, sangjörn úrslit held ég bara
já, bara klálega
í norður London á Emirates Stadium tóku Arsenal menn á móti Luton Það var mikið breytingar á Arteta menn greinilega verið að rótera og hvíla leikmann.
Þetta var engin hérna flugeldarsýning.
Nei, ekki þessi 5-0 leikur sem ég spáði.
Nei.
En þetta var bara svona, mér leið bara allan leikinn sko, eins og fyrirháleikur var þetta svona, þeir ætlaðu bara, voru bara reyna að spara bara orkuna.
Já, það bara sýnir líka hvað vantar þegar hérna
Já, þegar aðal kallanir, aðal byssunar er ekki.
Já.
Þú veist, þegar Saka er ekki. Deklan Ræs er ekki það munar
og líka bara hvað Deklan Ræs er að hvernig er mikil herfóringi á miðjunni þetta var bara það vanta bara eitthvað í sóknarleikin hjá okkur, bara heldur betur það vanta náttúrulega ekkert í varnarleikin hjá okkur
við tölum með dömita bara núna fyrir nokkrum dögum hvað munar ofbóðslega mikið búkaði og saga fyrir assana sóknarlega
bara hrikalega
og þetta er sama skapi eins eins og hjá City með hérna Holland
Já.
Og hérna
já, fyll fótinn tekur bara við
já, reyndar, það er reyndar mjög góðu punktur já, Holland er búin að vera í
Holland hérna, tók meðsla tímabil og fyll fótinn bara hann var bara búin að vera rosalegri vetur
já, hann bara tók í keflinu
já, bara heldur betur
já, Holland er búin að vera í einni dýpstu læg sem bara ég veit það ekki ég manna minnum hann
Já, pældi, ég man ekki hvað mörg mörg, ég held að komið samt 16 mörg.
Já, hann byrjaði alltaf gríðalegum krafti.
Já, já.
Tímabilið, alveg gríðalegum krafti. En hérna, aftur hérna, þetta var svona útudur. Þetta var tvö mörg hérna og Martin Ødegaard skorar mjög gott mark. Kemur Arsenal í 1-0 og svo er að sjálfsmark hérna hjá Hasaoka, heitir hann ekki Hasaoka. Jú, Hasioka.
Já.
Japanin
til að halda þetta í haga það 18 mörg og 7 stóðsendingar maðurinn að sökka yfir
18 mörg og
7 stóðsendingar
já.
Holland
já.
Hann er
í djúpri lagu
þetta er rúsa
já, þetta er svakalegt þetta er svakalegt að tölurnar ljúi ekki
nei.
Já, ég er svo glaður að hafa selt hann samt en hérna já, hérna, Martin Ødegaard og Oleksandr Sinchenko með 3 stig, já. 3 bónustig
í döprunleik
í döprunleik og sérstaklega seinni áleikurungunni, hann allir með vonbröðum
já
það var svona bara eins og menn voru bara léttri æfingu, ætliðu bara svona að reyna að spara sér alveg og Luton leða bara ofan á eitthvað var hérna langan hluta, stóran hluta á seinni áleikunum
En sko, Luton er búin að duglega þér að skora sko, en er sér vörð hjá okkur sko, og ég er ekki með varna með frá Arsenal sko, ég er búin að
Þú þarft að breyta
já, ríkunum. Já, ég er búin að vera með óbræði mununum allan tíma sko.
Já, ég er búin að vera með einn alltaf fastan, búin að vera með Gabriel núna, lengi.
Já.
Og hann hefur reynst mér drjúur og fantasyspilurum.
Já.
Drjúur, ég vetur En nógum þennar leik, förum hérna
Næsta dabra leik
Já, hann var bara, það var bara steindaut í aðtöflikunni hjá Brentford og Brighton 0-0
Og ennþá heldur Ivan Toni að skora ekki
Já, hann er líka í lægð
Hann er í lægð
Já, hann er í rosalegri lægð og ég sko ég veit ekki, hérna ég var markmannslaus þessa umferðunakunni sérfræðingar voru að tala með mitt og ég ákaða bara að taka sensin á því
Já
að halda bara Jason stíl
já,
að því Ari Óla mittist
já.
Og ég er bara markmannslaus en 43 stig markmannslaus
það er 10 stíðum meira en ég
já.
En pældi því þú erum Brentford er að heimavelli og þeir eru 33% með boltan
já.
Á múti Brighton
já, Brighton er ótrúlega gott possessionlið þeir eru bara ógisla flott
það er samt svo mikið í Brighton Þetta tíma
ég veit
að í fyrra sko.
Já, þeir þú veist væru náttúrulega mun of þeir væru bara að gera alvöru allu að Evrópusæti
já en þetta samt sturla með þess að deild bara hvernig lít þú veist að bara þau bara breyta lít bara þú veist á milli umferðina
já.
Þetta rosalega hvað svona getu munur á milli með vikna bara hjá fólki
já algjörlega Já, hérna
Þetta var bara 0-0
Já, og Mark Flecken, maður leiksins
Já
Markur er Brentford sem eru kannski ekki alveg fréttirna sem við Íslendingar þurfum að heyra því að Hákon Rafn Valdimarsson er náttúrulega nýgengin tildurlega nýgengin til liðs við Brentford hinn frábæri Hákon Rafn Valdimarsson íslenski landsliðsmaðurinn hann fær mögulega tækifæri og eitthvað á næsta leiktímabili því að Mark Flecken hann er búin að stíga upp núna Flecken, hann samt var búin að vera með slökustu markurum bara framan á móti
við verðum bara vonan að putta brónni
já. eins maður stöðið er annars
já.
Erum við förum á Etias þar var ég með bingo allt spjaldið, 4-1 ég spóði 4-1, það fór 4-1 og fyrir litli fótinn, maðurinn sé seldingunni, þetta grínast
já, sko,
ég var svo pirraður
hann var eitt mest seldi leikmaður fyrir þetta tímabil, fyrir þessu umferð allir að kaupa að sala og allir að losa hann
já. Skora hann þessa flottu þrennu ekkit smá þrenna ábygglega pirrandi jöfnunamarkið nei hérna fyrsta markið hjá fótinn þegar hann sko Anna Mark City þar að segja
já.
Þegar hann kemur með yfir í 2-1 og 40-50 mynd Nicolo Saniolo hann hoppar til hægri
já.
Bara sko hann, og hann fann bara glöfuna hann sett hann bara í gegnum vegginn Foden. Una Emery hefur verið brjálaður í hálfleik.
Hann þú sér það bara, þúst, hann allt í öllu þanna. Þúst, hann í þakka aukaspennuna, hann í sókninni, hann bara
út allan völl.
Út alla og þvílík orka í drengnum.
Þvílík orka.
Alveg.
Já. Og svakalega og mörkin náttúrulega þriðja og fjórða markið algjörlega geggju og náttúrulega þarna þetta fjórða hann tapa boltanum og hann vildi fá aukaspinnu, dæmdu aukaspinnu og bara stóð upp og vann boltan tilbaka og hamraði honum upp í hotni þetta var alveg svakalega hann var rosalegur í þessum leik og það ekki langt síðan að skoraði þrennu á Etihad-vellinum Já, man ekki alveg á móti hvaða liðið var. Það var bara um daginn sko.
Já, þá var með þar svo margir sem að hérna sett hann á bekkinn og sé þó.
Já. Alveg rétt.
Það var hérna vitnum við.
Já. Já, ég það var svakalegt. Já, hann var alveg með lang var með 78 bónustig í bónustigakerfinu fyrir Foden. Rodri frábæran leik, Marco stoðsending opna leiki með marki hérna hjá City og hann var frábær í þessum leik. Hann með 2 bónustig. Og Jeremy Doku 1 og John Duran sem skoraði Mark Aston Villa í þessum leik hann með 1 bónustig en bara öryggur sigur kunni hjá Master City
já, já. Og það líka það vantar líka það Watkins ekki að spila
það
munar helling,
helling. Það bara
En þetta bara, var sitt í lífa bara aðeins einu númur og stórt.
Já, ef ekki þremur.
Já, já.
já. Svo, hérna, á fimmtaskvöldið, þá komu Sheffield United-liðar í heimsókn á Anfield.
Og komu smá óvart með þessu
bara. Já, já, þeir voru bara stóðu í Liverpool, bara vel í Liverpool já, í 70 mínútur.
Já, ég varst það.
Og hérna, það var ekki fyrir... ef það hefði ekki verið fyrir gull leik Alexis McAllister og gull mark Alexis McAllister þetta var hamar alveg það sem að markmennin á aldrei í boltan smurðan bara upp í vinkilin
og þetta ekki eitthvað einstæmi hann sé að skora svona
nei, hann búin að vera gjössanlega frábær eftir áramót Alexis McAllister eftir að Vatar og Endo kom í janúarglugganum til Liverpool og McAllister fór í áttuna þessa playmaker stöðu
já.
Hann búinn að vera svakalegur núna
ja, hann bara búinn að vera líka hann var geggjað fyrir Brighton í fyrra og hann búinn að geggjað fyrir landsliði sitt og stúr sig hann bara heldur hann áfrá þarna
já og þessi kaup hjá Jürgen Klopp að kaupa McAllister bara er sko hvers punds virði
já, já.
Við segjum það og hérna Og hann líka hérna efstur í bónustegakerfinu á svont Cody Gakpo.
Já.
Þeir eru báðið með 3 bónustegarna. Lúi Stías með 1, það kemur nú ekki óvarkunni. Hann alltaf ólseigur og með eina stóðsendingu að nýja leik. En svo að bara sko, það var bara leiku vikunar.
Já, já.
Þetta var sko ég svona hugsaði tíðingunni þegar voru konar 90 mínútur á klukkuna allt í einu staðan þá voru 2-3 fyrir Manchester United
Já, í geðveikum leik
Já, Chelsea kemst í 2-0 í þessum leik og þá sko United menn ekkit búin að vera neitt slagir eða neitt Nei, þeir voru frábæri nefnilega á breikinu
sko,
í 90 mínútur
Já, þetta fyrsti leikunin í langa tíma sem ég búin að horfa á United og bara mér var skaman að sjá sókna boltan hjá þeim
Já
bara ótrúlega og hérna þetta var bara virkilega flott
ætla,
vörnin hjá báðu liðanum ætla, sökkar en ég tók líka bara eftir því þegar Chelsea var komin í 2-0 bara þannig í kringu 3000 mínútu þá ætlaði þetta bara að fara að halda boltanum og hérna og bara byrja að tefja á 3000 mínútu
Já, það virka bara ekki
Nei, það bara
United kemur inn marki þarna, Alejandro Garnacho með frábært mark, hann var frábær í svona leik
Hárosalegur
og svo jafnar Bruno Fernandes í 2-2 eftir bara frábæra bolta frá Diego Dalot þarna á fjastöngina og svo hérna
kemur Antoni með
rosalega sendingu þarna í seinni hálfleik
og það er nú ekki, ég sko ég hef alltaf haft smá tauga fyrir Antoni og mér fannst hann að vera maður leiksins bara fyrir utan kannski Cole Palmer náttúrulega sturlaður.
Cole Palmer var rosalegur hann, hann, hann var náttúrulega bara
fylgjast með honum, bara þessi sendingar hjá honum og stundum bara voru tjelsimenn ekki sinni nú sniðu bara fyrir sendingarnar bara sjá hvað hann ekki góður í knaspinu og bara ótrúlega teknískur og bara les leikinn fárulega vel.
Já, já, mitt, ég algjörlega sammála, hann var alveg maður leiksins náttúrulega klárlega Cole Palmer. En Anthony, ég alveg samanlega kunni hann, þetta er bara lang besti leikur Anthony, bara ég veit ekki síðan hvenær.
Já, já, og líka bara veist, hann búin að fá þeim ekki skýt og hann stendur alltaf einhvern veginn uppréttur og hann alltaf með þetta ego sitt einhvern veginn og sem er það bara ótrúlegt og hann að fá tröst og hérna menn segja að vera hérna spara rassvort hérna hvílan fyrir hérna stórleikin sko, en ég held hann hafi bara höfst, bara sett hann á bekkinn.
Já,
og hann er bara búin að skuggina sjálfur sér að Rashford og hérna
og bara búin að missa sæti sitt.
Já, ég
það þengi bara.
Ég myndi halda það, ég myndi spila Anthony til dæmis í næsta leik.
Á sunnudaginn.
Já, alveg klálega.
Já, í stórleiknum.
Já.
Já, ég hugsa að það verði alveg rétt hjá augunni. Ég hugsa að Marcus og Rashford byrja á bekknum þar bara.
Ég er ekki
það byrja bara með Anthony bara og Garnaccio.
Bara sama lið.
Á vangjunum.
Að því að þetta var það er bætt áttamyndu við leikinn og Chelsea menn skora sko á tíundu myndu og ellefti myndu.
Já, þetta var ansi klaufalegt þarna hann dettur þarna Diego Dalot á Matu Ege
menn er að neita fyrir þetta ég veit ekki mér fannst
þetta. Nei, þetta var bara víti, það var ekkert annað sko. Dæma heldur vítaspyrnu og þeir jafna þarna í mitt þegar United menn virðast vera svona svolítið, bara búnir á því það var svo mikið tempo í þessu leik, þetta var bara svona alveg end to end stuff,
þetta var rosalegur leikur
endan á milli og hérna, ég upplýs mér fannst Alejandro Garnaccio mér fannst hann eiga geggja hann leik mér fannst hann trilltur hann, því að menn gleyma því oft sko, gullsendingin hjá Anthony hún er rosaleg utanfótasendingin, en það þarf svo mikla tækni og mikla snill hvernig Garnaccio afgreði boltan því hann er svo meðvitaður að markmaður Chelsea er að koma út á móti og bara hvernig hann skallar hvernig hann klárar þetta
er bara
gargandi snill sko. Og alveg svo fyrra markið hann var bara magnaður sko. Og fagnið alltaf jafn skemmtilegt en höggi því meira höggunni
bara Cole Palmer
og Cole Palmer með vinnur eins og
sko
hvað, 97, 98 konan, 98-9 það fór svo mikil tími þetta vardæmi
já,
að dæma þetta víti.
Já, þetta var alveg rétt þessi aukamyndur sem voru sko.
Já.
En sko það sturlaði við Cole Palmer hann með 16 mörg nýju stóðsendingar og hann byrjar ekki inn á fyrir hann 7. umferð.
Já, það er svakalegt
7. umferð,
veist,
hann missir að fyrstu 6 umferðunum þá var hann okkar að spila 10 mínútur og eitthvað bara svona, smóttir í.
Þú hérna varst eini maðurinn sem varst á vaktinni þegar
í draftinu?
Já, í draftinu. Þegar hann poppaði þarna inn og transaksjón á hann og það er kannski ástæðan fyrir að þú ert að hlaupa með stigatildina.
Já, þú veist, hann er
heldur betugunni.
Hann er fleiri stigin en Sala.
Já.
Það bara segir ýmislegt sko.
Það segir ýmislegt og Cole Palmer alveg gjössanlega sturlaður í þessum leik.
Já,
og
hérna, já bara á þessu tímabili.
Já, bara á þessu tímabili. En bara hvar væri Chelsea liðikunni án Cole Palmer?
Sko þeir
bara rétt fyrir ofan kjallaran. Þeir væru þeir í fallbaráttugunni.
Ég get að trúa því sko.
Já.
Ég veit ekki hver ætti að stígu upp staðan fyrir hann.
77 stig, hann er með stígi minna en Phil Foden í bónustekjarinu fyrir sína þrennu, fyrsta þrenn annars í bara hjá Chelsea.
Já.
Á ferlunum hjá Chelsea. Heldur betur búin að gegja þér og en Alejandro Garnaccio, hann er með 40 stig í bónustekjarinu með 2 stig og Bruno Fernandes 1 stig. Anthony kemur að reynda með 29 stig en fær ekki bónustig.
En Bruno Fernandes, ég ætla nú samt að nefna hann var sturlaður í slik hann hljóp af sér raskat
Já, það var gríðarlega vinslega
Ég bara, hann er þinn, ég sko ég oft þóli hann ekki hvernig hann er að láti hann af vellinum
Já, og þú, þá ertu að tala varna vinnuna.
Nei, bara þú veist vælandi
já,
og
já,
allt
já,
þetta
já.
Sko. En hann var hann, sko, hann stoppaði ekki í eina sekundu.
Nei. Hann var flottur í þessu leik og mjög mjög vinnusamur og skorar gott mark.
Já, ég var ánægður með mitt líf bara hérna fyrir utan hérna bara að slöknaða síðustu tvær mínútur bara algjörlega.
Síðustu átta. Bara viðbótartíminn.
Já, já, já.
Þá voru menn bara orðnir vindlausir.
Já, já.
Já. En hérna en geggjaðu leikugunni.
En bæði liðin voru búin fyrir utan einn.
Já.
Kólpalmur.
Já. Mhm. Já, það er rétt það er lauk rétt kunni þá sko United þeir brotnaði hana
já, já.
Sko þeir bókningi þeir brotnaði hana og þetta hlýtur að vera gríðartögg en hérna við komum inn á það
já.
Þegar leikinn er að núna ætlum við að fara í erum við förum bara, byrjum á, förum bara í topp þrjákunni
já
byrjum á topp þremur og hérna, ég var komið með sko eitthvað lista hjá mér ég var komið með lista hjá mér hérna
ég skal bara byrja
hérna, byrja þú
það eru í þriðarsætti þá seti ég hann að Núri
Ryan Adnúri
já,
með mark
með mark
Dortmund,
og búin að vera hérna drúur
já
fyrir Wolves og er að bjarga þennan stigi bara fyrir þá og hérna er búin að vera bara flottu fyrir vetur og var bara hérna búin að vera yfirburða maður í bara síðustu leikjum þannig að ég ætla að gefa hann þriðast þetta Sturlað Phil Foden með sína þrennu hann er í öðru sæti og með fullkomin leika eila
já.
En ljóta kvikindi sem að færi fyrsta sæti maður, það er bara Cole Palmer
ok Já, respect, það er ekki þetta að segja neitt
Sturlaðir í fótballstættir
Ég var með ótrúlega svipað á þúkunni Ég var með Alexis Mac Allister í þriðasæti
Já,
hann bara geggjaður í þessum leik, langbesti maður Liverpool í leiknum og þetta gull mark hjá honum hann fekk bara komst á pall bara með
sniper bara.
Já, hann komst bara pall hjá mér bara með það og ég var með sko Ég var með á tvú hérna í öðru sæti þegar mér fannst nefnilega Alejandro Garnacho vera geggjaður í þessu leik og þessi tvenna hjá honum hann skuli ekki hafa duga til að fá eitthvað út úr þessum leik svo er Cole Palmer ég er hann aðna í öðru sæti ástæðan fyrir kannski að hann er hann bara svona bara í hugmáttu eftir fótinn eða hann með tvö mörkjarn og vítum auðvitað þarf að skora úr vítum en þessi mörkja fótinn það er náttúrulega bara geggjur
sko. Sturlu, sko.
Og leikurinn hjá honum var náttúrulega bara geðaugur sko, en hérna já, þetta var svona mitt svona top 3 sko.
Já, en sko munurinn sko, þannig bjargi mínum hann er Cole Palmer að fyll fótinn hann er í góðu liði sko. Hann er með liði með sér
Þetta er mjög góð rökunni
Kúlpalmur er breytn Nei, ok, ég fer ekki alveg svona
Nei, þetta er samt frábæra rök Ég skil kjóðu að fara Það er bara ekki spurning sko.
Nei, það er skúrkurinn
Rauðaspjöldið
Já Herðu
Hvað er að tala um?
Ég kann ekki svona segja nafnið honum Ívon Gorbik
Ivo Gribic, já Ivo Gribic Króatinn já Sheffield United kunni.
Þetta var
góð stóðsending hjá honum hann á Darwin Núnes
þetta var stórkostlega klára á Darwin Núnes en því lítið klúður sko, að því maður hefur ekki séð Sheffield United spila svona vel bara í vetur held ég
já mitt
þannig að þetta
já,
geta það breytt leiknum aður
já akkurat sko ég var nú ekki einu svona búin að velja kunni ég var ekki einu svona búin að velja rauð spjald
nei þú mátt bara að hoppa þennan vagn
nei ég já er það ekki bara
jú
ég ætla bara að vera sammála
já kunni. Það má bara apa
já herru það er komið að þessu hérna
já
hvað er Hvernig?
Þetta er maður sem bjargaði mér að ég væri ekki hirkofli
Þú varst ekki langt frá honum
Já, bara stutt frá sem maður
Þetta, Davíð Reimarsson.
Já. Með liðið hælið.
Þetta geggjað nafn á liðið.
Já. Þetta lið á líka bara heim á hælinu.
Vá. Wow.
Hörðu,
er það Gauksfreðrið, Gunni?
Hörðu, hann með Pickford í marki með þrjú stig.
Já, góðu, hann búinn að vera góður samt í vetur, Pickford.
Já.
Já.
Andersson, Crystal Palace með stig.
Jóhann Andersson.
Romero Spurs stig. Saliba 7 punkta þar.
Já.
Hörðu, það miðjan, það Rice með stig. Son 2 stig, Bailey 1 stig og Diaby 2.
Já.
Højlund með 2 og síðan hann með Captain Holland sem fær 0 stig en sem betur fyrir þá var hann með Votkin sem varakraftin Nei, sem spila hann náttúrulega ekki heldur
Já, það 0 stig
Það 0 stig
Já
En hérna
Samtast 20 stig
Já, já, en ég sé að hann gerði ekki skiptingu þannig að hérna
Nei.
Maðurinn sem bjargaði mér, ég held að sé hættur að spila leikinn
Þetta sé að búin hendinn hvíta hanglaðin
Það eitthvað svolítið sko
Já, Davíð Reimarsson, við sendum hælinu
Já, hann bara komin að hælistakurinn
Já, bara sjálfum meina
Já, fyrst hann ekki að skipta sko
Bara innlögn
Það gæti verið
Já
Maður veit ekki, maður veit ekki, við vonum ekki
Já, við náttúrulega sendum vonum samt kvartningu til að gera enn betur núna helgina
klálega.
Það er umferð bara sem er að smetla núna strax bara og byrjar á morgun
Já
Og hann á eftir að rífa sig í gangi Það er ekki nokkur spurningunni En þá að þessu Gunni,
sigurvegarinn Það er 20 puntarinn, það er 100 cm
100 stig
100 stig
Já
Þetta er störl
Hvað heitir þessi meistari?
Hörðu, Sveinn Magnússon The Butcher
Sveinn Magnússon?
Já,
já.
Butcher, Svenni. Hann slátur að þessu
Það, já, Og hann með rosalegt leikunni Þú voru að fara yfir þetta
Sko, hann tók hérna sérfræðingin sjálfan og hann tók bara þrefalt herri stig en það
Triple Captain
Hörðu, hann er sko Hann með markmanninn og varnamanni hjá hérna, Arsenal, það Raja og Saliba það 6 og 7 stig þar
Já, 13 stig samtals
Herðu, hann með kattavinninn, Kurt Zuma
Hann með Kurt Zuma
Já, 10 stig
Já.
Petro Porro, það 2 stig þar og Virgil van Dijk, það 2 stig
Já
Herðu, síðan kemur miðjan Þetta bull Foden, 20 Öðegard, 22 Palmer 20
Já.
síðan gerir hérna Mattisson og Douglas Lewis með 2 og 1 og síðan hérna Ísak í sókninni með 8
8 stig já.
Þetta já. Er bara klik
Öðegard var væskaftin hjá honum
já
því hann var með Erling Haaland sem fyrirlega og það fór yfir á Martin Öðegard
já, mikið rétt
já. 100 stig
100 punktar
þetta er rosalegt
og hann var að vinna sér eitthvað
og hann var að vinna sér inn Malti og Duos Háholti 13 til 15 í Mosesbæ sem bara bæði því besti matsölustæðurinn í Mosesbæ ég var að fá mér hamborgara þannig að hengunni bara í fyrra dag eða eitthvað fyrir þrendum þeir eru svo geggjaðir
Já.
Kjötið bara stönning sko. Það bara svo safaríkt og geggja sko. Ég eftir að mynda að spurja hvað er eiginlega í þessum borgurum sko Þetta er bara rosalegu
staður Þetta er bara þetta er mjög gott
Já, það er bara tvíburarnir taka vel á móti er Svenni og ég er bara að kalla hann Svenna hann er bara að kalla það Svenni
Já, það er bara Butcher
Já, Butcher Þú er bara sína skilríki bara
ferðan og slátarunni borgara
Já, eða einhverjum bátana
Já, það er nóg að velja
Já, það er nóg að velja Innilega til hamingju með þetta Sveinn Magnússon með liðið sitt Butcher 100 stig geðvegt sko Gunni, við fórum nú yfir sko spáin okkar ég var nú aðeins að koma inn á þetta
Já.
Sko ég var með ekkur að skráa þarna ég var með 1 2 3, 4 5 ég var með 6 rétta Gunni
Já.
Og ég var nálægt ég að fá sjöunda þarna að Chelsea, ég var með hann Chelsea United jafntefli nema, þú veist, já, ok en ég var með
fær ekki stig fyrir næstu því
ég var með bingo allt spjaldi og City og Aston Villa 4-1 ég, það var broskall.
Ég giskaði jafnvel og hérna mjög gekk í fantasy.
Já, þú varst allan með Arsenal leikinn réttan. Ég sé það einhvern veginn. Og varst með Bournemouth leikinn líka réttan. Og já, já, já. Já, og Liverpool-leikinn. Liverpool-leikinn. Já, þrír.
Þrír punktar.
Já,
ég þykk það.
Já, við tökum það. Við tökum það.
En herðu, þá er að hausverkuna hérna næstu umferðar.
Er það pikki á fyrirliðanum? Er það bara liðið? Já, það bara þú sagði
ekki. Ég ætla ekki að skipta liðið, sko. Það, hérna, ég tek enga skiptingu og ætla eiga tvær næst.
Ok.
En sko, nú er aðal spurningin. Það er fjóri kaftinnar.
Mm-hmm.
Það er...
Vali stendur á milli fjóra manna, viltu meina? Hvernig?
Já, 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 já.
Ok.
Og það er Cole Palmer.
Já.
Og þeir eru að fara að keppa
og móti Sheffield United, og sunnudaginn og hann er heitur
talsjóðandi
en er þetta ekki svona sýnd veiðin alls ekki gefin með að hvernig Sheffield mætti til leiks núna fintaskvöld á móti Liverpool.
Jú, ég þor ekki að hafa hann sko síðan er Son á móti Nottingham Forest og hann er heima þar
já.
Og síðan náttúrulega Holland, má ekki gleyma honum.
Það má náttúrulega alls ekki gleyma honum, hann hlýtur að byrja þennan hann leik hlýtur, á móti Krista Palas.
Hann er kvíldur.
Já.
Og síðan er að Sala móti United
á Old Trafford.
Mér er sama, sko, ég kaftin bandið er á honum með þá og ég hef alltaf grætt á því að kaftin á móti United.
Allar að haldi hefðirnar.
Ég held það, sko.
Það?
En síðan sko, þú veist, við erum að tala með þessa fjóru stóru sko, síðan náttúrulega hennar er Saka á móti Brighton.
Saka á móti Brighton, en hann er náttúrulega, það er 50-50, þá áttu að taka stöðuna bara í dag.
Já, hann segir það bara.
Verði með á morgun.
Ég held að sé að fara að spila.
Ég trú ekki öðru.
Nei, ég held að sé bara en maður kannski þorir ekki kaftuna sko.
Nei, ég þori ekki.
En hjá mér er ég held að sé Holland eða Sala. Ég held að sé Sala bara hjá mér
á Old Trafford.
Já.
Sko, nú þarf ég að halda mikið með þínum mönnum á sunnudaginn.
Já, en bara þú veist
þið þurfum að gera okkur greiða.
Þú veist, Sheffield United, ég held að sé eina liði sem búið að fá fleiri skot á sig eftir áramót, heldur nú United
já.
Og Sheffield United var að spila þokkalega vel á móti Liverpool.
Já.
Og ég en að þetta er bara, þú veist.
Já, þannig að þú ætlar að eiga tvær fríar skiptinga fyrir Gameweek 34.
Já.
Þá er náttúrulega sjölið að spila tvöfaldumferð.
Nei, sko, það er 31 núna, þannig ég ætla að eiga tvær fyrir 32. Ég verðum síðan með frí hitt, sko, þannig ég ætla að sjá til hvernig
Já. Ætlar að vera með tvær frí skiptinga fyrir þessa umferð.
Já, næstu umferð, sem 32, já.
Já, einmitt. Já, ég, veist sko, ég gerir kunni. Ég tók á mig 8 mínustig.
Já. Hvað
kemur? Ég var náttúrulega tilneyddur til að fá mér markmann.
Já.
Ég tók Jordan Pickford. Ég veit að hann er ekki hann er í tvöfaldinu fyrr.
Já.
Í 34.
Já.
Ég var að hugsa það, sko. Ég tók nefnilega gerði þrjárskiptingar, átti eina og tók svo á mér 8 mínustig 4-4 og ég tók Pickfordin. Mér varst að make a sense út af tvöfaldumferðinni og svo bara horfði ég á leikjaprógrammið út tímabil. Það er bara gott leikjaprógrammið fyrir utan útileika móti Arsenal í lokaumferðinni sem verður kannski ekki sérstætt þannig getur varið eitthvað að bolta. Svo losaði ég mig við minn boy Kai Havertz og tók annan Arsenal leikmann inn því að Kai Havertz er að fara í hann þarf að afplána tveggjaleikja bann. Hann er að fara í tveggjaleikja bann út að fjölda áminninga.
Já, ok.
Já, og hann er að fara dett út. Og eftir held ég þessa helgi. Hann getur spilað á móti Brighton og svo hérna þarf hann að taka út tveggjaleikja bann.
Ok.
Ég tók Martin Ødegaardinn.
Já, það er bara.
Og að því að Ødegaard, hann er búin að vera ógeðslega góður. Hann á meir inni, það eru mörk og stóðsendingar í honum.
Já, og hann er líka bara neldur.
Hann er alltaf
hann spilar alltaf.
Já, þannig ég tók hann inn kunni, og svo tók ég gat bara ekki annað gert en að taka fyll fótinn aftur inn. Ég ætla ekki að sofa á þessu. Ég ætla ekki að láta, þú veist, verða af einhverjum 20-30 stigum hver einustu fyrir á einu mann einhvernig. Hann er bara það ógeðslega góður í besta liði í heimi, Evrópumeistarum og Englandsmeistarum Master City.
Samt hættulegt.
Hann er rosa.
Kai Havertz er að fara að spila að taka mínus 4 punta og mínus 8.
Nei, þetta borgar sig einhvernig.
Já, ég ætla ekki, ég get ekki sagt neitt, maður alveg saman hvað ég segi, þetta allt vitlur sem ég segi. Ég er algjörlega brotin, ég er bara þegar því þetta er áblega rétt hjá þér.
Já, ég hef trú á einhvernig, ég hugsa þetta er eftir að skila sér helgina hjá þér. Ég hugsa eftir mögulega tvöfalda þig, hvernig, helgina, en það er bundið við að þú hittir á fyrirliðan.
Já, það er sala bara. Bara...
á Old Trafford.
Já.
United maður.
Já.
Með bandi og sala á Old Trafford.
Já. Þetta er bara.
Já,
þetta er bara nelt hérna niður.
Já, ég hérna ég held að ég get ekki.
Ég svík ekki hlustendur. Þetta verður bara nelt.
Þú allan að færið ekki að taka fyrirlega bandi að Cole Palmer á mér núna.
Nei, það er sko það er mjög legit að gera það.
Já, mér langar samt rosalega. Það er svo freistandi að setja á annarkvort Ødegaard eða Saka, en það er samt svo hættulegt á Saka, svo þú ert að segja.
Já.
Hann er bara, hann er doubtful, hann er bara, hann er tæpur.
Cole Palmer síðustu þrjár umferðir, 20, 15 og 13 stig.
Já, hann er bara á eldi, algjörum eldi.
Hann er með 6 mörk og eina stóðsendingu síðustu þrjár leikjum.
Já, það er bara, hann er magnaður. Framverðandi mínu ykkunni eru Rodrigo Muniz, þeir eru heimaleik á móti Newcastle, Fulham Newcastle. Hann er frammið að það hjá mér.
Já, já.
Og hann Newcastle. Er búin að vera heitur þar.
Já, já, Newcastle legur.
Já. Og Dominic Solanke. Það er Luton Bournemouth.
Já.
Hann getur hann ekki alltaf skorað hana.
Alltaf.
Já. En ég er með Tony og Becknum. Hann er bara í lagað.
Hann er mjög bara að segja. Það er bara komið tíma að selja. Hann á ekki
bara losa hann.
Eftir eða nýslaus.
Nei, það er mitt pæling að losa hann fyrir töfuld.
Já.
Það er mitt máli, sko.
Þá þarf við núna sjóðheitur.
Já, algjörlega, algjörlega. Herru, Gunni, förum í spanna, Gunni, þetta byrjar í hátuðinu.
Já.
Á, hérna, bara á morgun.
Já, bara, það er bara
það. Krista Palas, Master City, Gunni. Hverju spáir þetta? Hvað erum við að fara að sjá þarna að gera, Gunni?
Herru, ég ætla að segja, ég ætla að segja 0-4
0-4? Já. Það er rosalegt maður. Já, ég ætla
að svona... ég veit að sitt í heldur aldrei hreinu en þetta er eitthvað.
Já, spáin okkar kunni, hún er í bóði Potsins og Pönnunar.
Já.
Sem er í Brautarholti 22, bara í hjarta Reykjavíkur.
Gekkja.
Þetta er lífæð Reykjavíkur.
Já, kunni. Og þetta er neitt elsti staður Reykjavíkur líka.
Já, mikla sögu.
Miklar sögu, góðan kokk og
frábæra þjónustu.
Geðvega mat í hátíðinu.
Já.
Og síðan náttúrulega alle karti á kvöldin.
Já, kvöldseðlin engu líkur.
Nei.
Það er nefnilega útrúlega rómantískt að fara þarna með konu sinni að kvöldi til og bara gæða sér að eðal mat og bara það er eðal þjónusta. Og hérna...
Allt upp á tíu.
Já, við hvetum ykkur eindrið, kæru hlustendur, til að tjekka á þessu. Við innum okkar á pottinum og pönnunni. Ég ætla að segja, Gunni, á Sailors Park, ég ætla að segja að þetta verði 2-2 upset.
Já. Þetta er spennandi.
Þetta er óskikisbá hjá mig, Gunni. Það er ekkert annað en óskikja sem er í þessu. Aston Villa Brentford, Gunni.
Hörðu, þetta er hérna 2-0 leikur.
Þetta er á Villa Park. 2-0 fyrir Villa.
Já.
Ok. Það er engin Ollie Watkins sennilega í þessum leik.
Nei.
Það held ég að verði Aston Villa að falli.
Já.
Ég ætla að koma með þetta óvænt hérna. 1-2 fyrir Brentford.
Já.
Loksins vinna þeir. Og ætli minn maður Ivan Toney sem verður á bekknum hjá, verður ekki með annað marki. Everton Burnley á Goodison Park í Liverpool.
Já, þetta er 1-0.
1-0 Everton. 1-0 Everton.
Já.
Þetta er börnlega ná ekki, neina, ég ætla að segja 0-0 að það.
Já, já.
Ekkvort, minn maður, að mun halda hreinu.
Já, 0-0 var svona fyrsta pælingin hjá mér, en hérna 1-0, já.
Já. Fulham Newcastle, hvernig þannig getur kannski fengið að sjá mjög skemmtilega leik
1-2
Newcastle.
Já.
Ó, þetta er skemmtilega spákunni. Ég ætla að fara í ruglið 3-3 3-3 Luton Bournemouth og Kenilworth Road í Luton.
Hæðu þrælskemmtilegur, spennandi 2-2 leikur.
Já, og Charlton Morris verður væntanlega með mark þarna fyrir Luton.
Já.
Váka, hann búinn að reynast þér vel í draftinu, ég veit ekki.
Heldur betur.
Hann 119 stiga maður. Já. Já, ég var að telja að það var Cole Palmer og Charlton Morris sem voru svona aðal lyklarnir.
Já, já.
Fyrir þig sko að hérna að þessu forustu sæti 2-2, þetta er flott spákunni. Ég ætla að spá næstu eins 2-3 fyrir Bormoð. Hérna Úlfarnir taka móti Vestam, gæti verið hörku leikur að það.
Já, ég sé fyrir mig bráðum leik.
Er það?
Já, minnst þetta bæði það eru andlu segur núna.
Ég held að vera Action Jackson annars.
Ekki þetta keppum og hérna ég ætla að segja eitt vá 1-2
1-2 Vestam.
Já.
Já, ég á þessari línu 1-4 Vestam.
Já.
Svo er seinnipassleikurinn, það er rosalegu leikur á Amex þar sem að Brighton tekur á móti Arsenal.
Þetta er 1-2
1-2 Arsenal.
Já.
Ánægði með þessa spókunni. Ég ætla svo að segja 0-3.
Já.
Höldum áfram bara sterka varnarleik.
Já, ég reyna að drepa svo vörn í okkur.
Já, herði býðum með stórleikingunni. Býðum aðeins með stórleikin. Já. Förum í Sheffield United setnipartin á móti Chelsea 16.30 sunnudaginn í Stálborginni. Hvað er að fara að gera stafnafinni?
Herðu Nei, ég segi hérna 1-2.
Já, ég á sömu línu eins og aðan, ég 1-3.
Já.
Tottenham tekur á móti Nottingham Forest klukkan 5 á sunnudaginn á Tottenham Hotspur Stadium.
Nú komið tíma mér að spörskalla, ég segi 3-1.
3-1 spörs. Já. Ég ætla að segja 2-2. Nei, 2-1 spörs. Þeir taka þetta.
Já, já.
Já, 2-1. Þá er að stórleikur helgarinnar kunni á Old Trafford í Manchester, það sem að fyrirliðin þinn Mo Salah mætir Old Trafford
2-5
fyrir leik.
Já, sjö marka leikur.
Nei, kunni. Þeir ekki að fara að fá okkur 5 markana.
Akkur ekki.
Shit. Í alvörunni.
Já.
2-5. Þetta er svakaleg spá. Herru, 2-1 fyrir Manchester United.
Já, ég held með þér.
Garnaccio, hann skorar annað markana og hitt verður eitthvað skrautlegt, ég bara veit ekki alveg. Það verður mögulega sjálfsmark. En hérna
ég þykka allt úr leysin.
Já, heldur betur maður. Þetta er náttúrulega rosalega umferð en þú varst að tala kunni umferð 34.
Já.
Þessi tvöfalda umferð.
Mm-hmm.
Menn okkar aðeins að tala það hérna í lokin að hérna það eru sjölið að spila tvöfalda umferð.
Já.
Ekki? Já, það eru Úlfarnir, Arsenal, það er Everton, það er Bournemouth,
Liverpool
5, þannig er komið 5 Sheffield United líka.
Já.
6 og
Crystal Palace.
Og Crystal Palace.
Já.
Einmitt. Þeir eru tvo heimaleiki í umferðinni.
Jú, jú.
Og nokkur slungna leiki, er Everton og West Ham heima, minnum mig. Hvað eru menn að smíða fyrir þessa tvöföldu umferð?
Það fer eftir bara hvort að menn eiga hérna fríhitti eða hvort það eiga eftir vælkartið eða hvort það eiga ekkert eftir sko.
Þannig að það er náttúrulega tilvalið að nota.
Þú veist, þessun er ég með þrjá spörskalla því að þeir eiga tvær tvöföldar eftir en ég ætla að fríhitta það út bara yfir þessa umferð.
Já, einmitt.
Þess vegna ég búin að fastu með hennar heimska hérna Mattisson í liðinu mínu sem er ekki búin að gera raskat.
Hann er ekki búin að gera mikið.
Nei.
Og sérstaklega ekki á árunni 2024.
Nei.
Hún lenti náttúrulega í hérna, hann var svolítið lengi frá. Og þetta var það sem ég var til dæmis að segja við eitt mjög góðan vin minn, grjótaran Tottenhamann, að hann væri meðslapjési.
Já, já.
Þetta er James Mattisson. En eins og hann er góður í fótbolta. Það ég var stengin það.
Nei, nei, enga veginn sko.
Já. Og í þessari tvöföldu umferð þá er náttúrulega sko Everton er með tvo heimaleiki þarna líka.
Já.
Og það var pælingi mín með Pickford.
Þeir eru samt frekar já, Liverpool náttúrulega erfið en keppa við Nottingham Forest fyrst.
Já.
En Nottingham Forest er bara þeir eru lungnið að skora.
Þeir eru lungnið að skora.
Já.
Og hérna Morgan Gibbs White er heitur. Er það leikmaðakunni sem að fantasy spilarar hann er, núna er hann á, núna er hann heitur Gibbs White.
Já, ég það er ég held, sér stóra líkur ég verið með hann sko, og líka og séðan eftir náttúrulega með Bormoð líka mm-hmm. þeir eru að tvöfald hann líka
já.
Tvú útileiki en samt þægilega, Wolves og hérna og Aston Villa.
Já, ekki þægilega bind ekki, þú veist sko, Úlfarnir verða náttúrulega þeir ega
sko,
þeir mögðu gengið vel þar.
Já, já, en þeir eru búin að vera að fá mikið að mörgum á sig og Aston Villa líka, vörnir með þeim er fyrir ekki léleg.
Já, akkurat, akkurat.
En þú veist, og Bormoð þeir eru búin að vera duglegir að skora. En þetta, þú veist, það er engin hana, þú veist, það er engin leikur þannig að til dæmis þú ert hérna með mannstum nætit, sjálfum nætit, það getur þess að vera sniðut að vera með eitt leikma þaðan og hérna sitt í móti Brighton, þannig að það er ekkit, það er ekkit víst að borgi sig að vera með allt töfölda sko.
Ég er einmitt með Króatan Ivo Grabic í markinu í hérna í head to head
já.
Í draftinu og þeir eiga heimaleikarna í tvöföldu og svo eiga er ferðalag á Old Trafford á móti Manchester United og það er náttúrulega það er engin að búast við neinu þar en hann er alltaf að fara að fá þessi mikið að skotum hérna Grabits og kannski gefur eitt og eitt mark það var náttúrulega svakalegur hérna þessi gjöf eða stóðsending sem hann átti hérna Darwin Núñez
já heldur betur
já ég er ennþá svona jafna mig á spanni hjá þeir kunni Old Trafford þannig á sunnudaginn Manchester United Liverpool 2-5 ég þarf að fá mig vassopa hérna, ég þarf að ná mig niður já, en við hérna kæru hlustundir
látum þetta bara vera lokorðin
já, er það ekki og bara og fæst orð bera minnstu ábyrð
já.
Og við sjáum bara hvernig hérna, þessar umferð reyðir af núna um helgina
og guðinu bænum ekki herma eftir því sem ég er að gera
Ég ætla ekki að vera með sama fyrirlið að þú kunni
nei, bara,
út tímabil
Nei, bara alls ekki bara gerið allt auðvitað sem ég allt ég er að segja allar mína pælingar bara gerið allt auðvitað
Þú ert eftir að mögulega alveg að allavega hátt ég tvöfalda þig eða við umferðina sem var núna
Ég er í sæti 50 í heiminni, þetta er svo smikt alls næmt
Talandur sæti kunni, þá langar mér við verðum að fara yfir þetta sko það er mjög mikilvægt að hérna að hlustendur viti hérna hver staðan er á landsvísu því að sko við erum að tala það að það var eitt sem hoppaði upp í fjórða sæti hérna á Íslandi með 70 stig já, fymta sæti líka Dominik Sasa Bolasi, Pétur Hrafn Friðriksson hoppaði og með 70 stig komin upp í fjórða sæti með total 2004 stigunni og hann er hérna bara einhvernum 6 stigum og eftir þriða sætinu sem er Helgi Björnsson það eru sætaskipti því að Tómas Jónsson með liðið sitt Kung Fu hann fór upp í annað sæti hann er með total 2013 stig Helgi er með 2010 stig og Laufey Sara Malmqvist hún heldur toppsætinu hún er með 13 stiga fórskot hún er með 53 stigum fyrir henni með liðið sitt Flamingo FC
hún neytir að sleppa
efsta sætinu komir óvart hún var með svolítið svona já, svolítið svona skemmtilegt útspil en komir svolítið óvart því að hún var með fótinn um daginn hún losaði sig við hann
já, já. ábyggla tekið en salat og kaftina eða eitthvað
nákvæmlega þannig nákvæmlega þannig kunni. Þú lest þessa efstu spilara eins og opna bókunni það hérna, en hérna skemmtilegt lið hérna sem komið upp í fimmta sæti Bitf Leon Atli Nikol með 72 stig hann er komin líka yfir 2000 stiga múrin tótar hann er komin í 2002 stig hann er ekki nema 24 stigum á eftir efsta sætinu
Þetta eru spennandi lokasprettur
Þetta eru svakalegur lokasprettur kæru hlustendur við erum tændir í dag góða og gleðilega fantasy helgi
Takk.